Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 41. panta 7. daļu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Labrīt, lēmumu projektu gatavotāji un personas, kas piedalās un gatavs arī šorīt ziņot. Mēs varam sākt kārtējo finanšu komitejas sēdi. Laimīgā kārtā mums Lietuvars ir aizgājis, tā kā mums, ja nu kas, tad plāns B vienalga mums paliek, bet varam strādāt Lietuvars sistēmā. Un šodien pavisam darba kārtībā ir izsludināti 7 jautājumi, bet pie darba kārtības ir saņemts viens priekšlikums, kad izņemt no darba kārtības 5. Jautājumu par grozījumiem Talsu novada domes 2018. gada 30. augusta nolikumā Talsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas nolikums. Un es paskaidrošu, kāpēc ir šāds priekšlikums, jo skatot šo nolikuma grozījumus un šo projektu, manā ieskatā tur vēl ir nepieciešamas diskusijas, jo arī šonedēļ ienāk dažādi priekšlikumi, kādā veidā vajadzētu. Galvenais jautājums ir saistīts ar mežiem, ar mežu atsavināšanu, jo nu, tāds vienlīdzības un tāds godīguma princips nesanāk, ja tas finansējums un tā nauda paliek tieši tajā pagastā vai pagast pārvaldes pārziņā, kurā atrodas šis nekustamais īpašums. Un tas mūsu plāniņš ir tāds, kad ir jāsanāk darba grupai, ko mēs plānojam vai nu šīs nedēļas beigās vai nākošās nedēļas sākumā sanākt kopā apkopot visus priekšlikumus, pēc tam uztaisīt tādu kā darba materiālu, izsūtīt šo darba materiālu arī visiem deputātiem papildināšanai, priekšlikumu izteikšanai, viss, un tad viņu vēlreiz augusta sākumā visu šo informāciju apkopot un mēģināt nonākt nu, pie tāda rezultāta, ka tiešām tiek ievērots nu, tas princips, ka šo finansēm mēs nesakoncentrējam vienā vietā, bet pēc kaut kādas metodikas nu, izlīdzsvarojam par visu novadu vai vienkārši skatīsimies, kas mums gala rezultātā sanāks, ka būsim apkopojuši visus šos priekšlikumus. Tāpēc arī bija man lūgums, ja šodien izņemt viņu no finanšu komitejas darba kārtības ārā šo jautājumu un pavērt vēl plašāk šo diskusiju, lai būtu tas optimālākais variants. Jā, Dēni, lūdzu.
Paldies, ir labs priekšlikums. Es gribētu arī nedaudz papildināt, ja minētais jautājums par minēto lēmumu projektu. Jūs, nu, iezīmētā ceļa karte, žēl, ka viņa varbūt nav bijusi pirms tam, bet to, kā aktuāli gan par mežu naudas sadalījumu un uz pagastiem un vai centralizēti, es vēl papildus argumentu mēģinātu minēt arī to, ka arī mūsu pārvaldnieki ir rēķinājušies ar savā ziņā realizējumiem projektiem, ko viņi varētu iegūt saistībā ar naudu no meža strādes ar procentuālu sadalījumu un mēs arī atceramies to, ka sastādot budžetu vairāk kārt izskanēja nu, uz jautājumu, mums tur nav finansējums, nu, jums ir mečs, ja, kur var izstrādāt, un tad procentuāli paliek konkrētajās pārvaldēs, lai viņi var realizēt savas projektus. Es būtu jautājums, kādā laika termiņā, jo principā visi minētās darbības jau būtu, arī ļoti labi būtu veiktas jau pirms šī lēmuma projekta virzīšanas arī šajā komitejā. Cik ir nu, tas laika grafiks kaut kāds, kad mēs arī aktualizējam, un es domāju, pārvaldniekiem arī svarīgi zināt, vai principā kaut vai termiņos realizēt, uz doto principā 2023. Gadā paliek mums esos noteikumi spēkā, lai viņi var plānot savu darbību, jo nu, no noslēpums, kad jau ir iesākti darbi, ar kuriem ir rēķinās konkrēti pagastu pārvaldes vadītāji?
Runājot par to, ka pagastu pārvaldes vadītāji ar šo naudu ir rēķinājušies, nu tā tas noteikti nav, jo šī ir tāda nauda, kas nebija nevienā budžetā ieplānota, jo darbs pie mežu apsaimniekošanas plāna tika sākts tikai janvārī un pabeigts martā. Tā kā ir bijis arī šis iepirkums saistībā ar šo mežu apsaimniekošanas turtām teritorijām un sakārtojot, vienkārši konkretizējot šīs lietas, tā kā arī procentuāli nevienam pārvaldniekam nu nav bijis iemesls domāt par to, ka viņiem būs kāds papildus finansējums. Bet runājot par šo laika grafiku, ir tā, ka tā tad līdz attīstības komitejas sēdēji mēs būsim visus viedokļus jau augusta jau apkopojuši, un šajā komitejā jau varēs skatīt jau mūsējo kopdarbu par šiem priekšlikumiem, kādā veidā šo finansējumu sadalīt. Un tas gala lēmums un nolikuma apstiprināšana tiek plānota augusta domas sēdē. Jā, Dēni, lūdzu.
Paldies par jūsu sniegto atbildi, tāpat kā arī attīstības komitejā tika minēts par to, ka ar visiem pārvaldniekiem minētais lēmuma projekts ir saskaņots, kas nebija tā, kas izrādījās. Jūs šī brīdī mēģinājāt apšābīt varbūt manis sacīto, ka pārvaldniekiem nav bijis pamats rēķināties. Es apgalvoju, ka ir bijis pamats rēķināties, un man ir konkrēta informācija un konkrēta sarunas, kur pārvaldnieki rēķinās ar to, ka no meža strādes var iegūt tādu un tādu summu, kas paliek konkrētā pagastā pārvaldes rīcībā, un par to summu viņi var realizēt sakojošu darbus. Ja šī procentu likuma tiek mainīta, viņi šos darbus nevar realizēt. Viņi rēķinās ar to, nu, ir jau procesā tas aizgājis, bet, nu, paldies par atbildi.
Jā, es droši vien par mazu uzsvēru, kad runa ir par to, ka nav šo konkrēto summu un nav šis cipars. Jā, Josefa Kļava, lūdzu.
Tā, labrīt. Man būs arī, es jebkurā gadījumā atbalstīšu, es biju šodien arī diezgan pagatavojusies kaut ko runāt par šīm lietām, īpaši par šīm te cirsmu izsoļu naudām, bet būtu arī lūgums pie reizes, tad, kad skatīs nākamajā reizē, īpaši finanšu komitejā, salikt arī skaitļu materiālu. Piemēram, par to pašu kaut vai 22. Gadu. Arī tās izmaiņas, kas ir no procentuāli, jo kādreiz bija 70% paliek pārvaldē, un 30, nu, tā kā akumulējas pašvaldības budžetā, ja jebkurā gadījumā arī tur paņemt 22. Gada kaut vai datu bāzi, kā tas ir un kā tas izskatās. Un arī paņemt to materiālu, kas ir, kas par gaidāmajām šīm te meža cirsmu izsolēm. Mums, ja es nemaldos, martā vai aprīlī bija arī informatīvais materiāls, kas varētu būt, un arī uzlikt skaitļu materiālu, kā tas izskatās un kā tas būtu. Un otra lieta, tad, kad es jau te iepriekš teicu, tad, kad mēs skatāmies arī pārvalžu un pagastu pārvalžu un pilsētu pārvalžu griezumā, jebkurā gadījumā arī vajadzētu kaut kādā veidā padomāt un ierēķināt, kādas citas finansēšanas iespējas ir tajās teritorijās, piemēram, jaunais EJZAF fonds, ko nekad nebaudīs ne Dundaga, ne Valdgala, ne Sabilina un tā tālāk. Ja, jebkurā gadījumā sasaistīja ar citām naudām. Jo es, kā vienmēr iestājos, un gan jau mēs visi, kaut cik vienmērīgi novada teritorijas attīstību. Kaut cik, jo vienmērīgi viņi nekad nebūs, jā, bet kaut cik tāds priekšlikums ir. Paldies!
Vai es pareizi saprotu, ka runa iet par 2022. Gada visām kopējām atsavināšanām?
Par 22. Gadu tas varētu būt tā pirmā sadaļa par nekustamo īpašumu, bet par mežiem iespējamā prognoze, kas bija, nu, jekums jau kā pareizi sauc jauno speciālistu, tur mums bija tāda tabuliņa, nu, martā vai aprīlī bija dota, ja, kas tur, kā tur, kas varētu būt, kāda tā skaitļu spēle provizoriskā, ja tur var to izdarīt, jo bez skaitļiem kaut ko ir ļoti sarežģīti pieņemt lēmumu.
Jā, tāpēc arī šis bija viens no iemesliem, kāpēc es aicinu deputātus atbalstīt šo priekšlikumu, kad jāsaliek, mums ir konkrēti šie skaitļi, jāpaskatās, kas notiek vienā variantā, kas notiek, ja mēs darām savādāk. Andis Astrātos, lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Es absolūti piekrītu, ka lēmuma projekts nav tādā gatavības stadijā, lai mēs balsotu un uzskatītu, ka tā ir gala versija, bet man priekšlikums tomēr būtu viņa gluži uzreiz neraut ārā pie darba kārtības jau, jo ir pagājusi nedēļa, pie dokumenta ir strādāts, dokumentā ir parādījušies jauni priekšlikumi. Tautsaimniecības komitejā tika uzdoti konkrēti jautājumi tieši par skaitļiem, par finansiālo ietekmi. Vai mēs vismaz to nevarējām šodien jau izdiskutēt? Nu, piemēram, jautājums par jauno EKK kodu priekšlikums, kur novirzīt naudu. Kas tas ir? Kā tas ir domāts? To visu jau šodien varējām izdiskutēt, lai nav jāatgriežās pēc tam atkārtot. Vai to pilnīgi pārstrādās visu dokumentu, ka no tā, kas tur jau šobrīd ir, nekā nepaliks. Diez vai, ka tā būs. Vienkārši mēs šobrīd saprotam, ka ir vēl priekšlikumi, kas ir jādiskutē, jāpapildina dokuments, lai viņš būtu pilnā versijā. Nu, kaut vai pirmo lasījumu tam, kas ir izdarīts tagad kaut vai pa pēdējo nedēļu, uztaisam šobrīd šodien. Tāpēc jau mēs te esam. Un tad balsojam par to, ka mēs atkārtot viņu skatam ar papildinājumiem priekšlikumiem attīstības komitejā. Nākam mēnesi. Bet to, kas jau ir izdarīts, kas ar to paliek, to mēs nerunājam šodien.
Mans priešlikums ir par to šodien nerunāt, savākt pilnīgi visu informāciju kopā. Jo ja mēs viņu skatīsimies atrauti un pa gabaliem, nu, nebūs mums tā kopējā bilde. Ainis Turmans, lūdzu.
Jā, es arī no savas puses aicinu atbalstīt, jo šodien skatīt viņu kā lēmumu projektu jau principā un kā gatavu materiālu, manuprāt, ka ir mazliet par agru. Mums tiešām bija ļoti liela diskusija Tautsaimniecības komitejā un es domāju, ka diskusēt šodien par to un nenobalsot beigās ar tādu jēgu īstenībā nav tas labāk sagatavoties tiešām ar visu statistiku, visiem datiem un arī ar visiem apkopotiem priešlikumiem un nākamā Tautsaimniecības komiteja skatīt jau lemjošajā daļā.
Paldies. Jā, paldies. Sandra Pētersona, lūdzu.
Man klausoties īsti netaps skaidrs, es saprotu, ka notiks darba grupa un tad deputātiem tiks atsūtīts materiāls un varēs izteikt priekšlikumus. Bet man ir šobrīd arī varbūt viens priekšlikums, kas izriet jau no šobrīd esošā nolikuma, domāt par to, kādā veidā tad mēs izlietosim un gatavot iespējams arī vai no šajā nolikumā vai tas ir kaut kas atsevišķs normatīvais dokuments, kā mēs izlietosim šo 13.2, kas ir 200, kas ir šobrīd iezīmētais kods, kur tā nauda tiks novirzīta, jo tas ir pilnīgi, nu kā lai saka, šobrīd nesagatavots jautājums, jo arī domājot par to, kā tad tā nauda tālāk tiks izlietotā noteiktiem mērķiem, tas arī būtu svarīgi un tas būtu noteikti jābūt vai no dokumentā vai atsevišķā dokumentā.
Labi, paldies. Vai vēl kādam ir saistībā ar šo priekšlikumu kāds komentārs, ja mēs varam tā kā pāriet pie balsošanas? Izskatās, ka vairāk nav, ja nevienam nekas papildināms. Aizgājojums sistēma. Viss kārtībā, ja? Tā, izdevās visiem. Varu slēgt. Neviens neko nesaka. Andim izdevās?
Jā.
Ir. Labi, slēdzu. Un tātad 10 deputātiem balsojot par, 3 deputātiem atturoties, ir tātad Tad priekšlikums atbalstīts, un mēs šo 5. Darba kārtības jautājumu izņemam šodien no Finanšu komitejas darba kārtības. Tālāk mēs varam skatīt darba kārtības pirmo jautājumu, un pirmais ir par Dundagas pagasta bibliotēkas projekta pieteikuma Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības projekta konkursā iedvesmas bibliotēka, un ziņotāja ir bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga. Pareizi? Ja? Labrīt.
Jā, labrīt.
Lūdzu.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Jā, mūsu bibliotekā ir šī te iecere piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības izsludinātajā konkursā iedvesmas biblioteka. Pieteikšanos viņi izsludināja šī gada maija beigās un nu, esam nolēmuši šajā No projektā startēt ar mūsu bibliotekas bērnu nodaļas lasītavas nodarbību telpas tā kā uzlabošanu. Nu jā, cik man nu, tā kā sīkāk šodien izstāstīt par to mūsu ieceri.
Nu, kas plānots tā projekta ietvaros?
Jā, nu, šajā telpā nu, mēs to savu iecerti, ka sadalam tādos četros blokos, neveicot ļoti lielas tādas radikālas pārmaiņas, mēs vēlamies šo telpu tā kā uzlabot, padarīt viņu pievilcīgāku tieši nu, bērnu jauniešu auditorijai, uzlabot, padarīt viņu funkcionālu arī nodarbībām, nu šādā veidā, nu un tad šajā telpā mums atrodas jau iekšējais balkoniņš izbūvēts, to mēs vēlamies tā kā it kā ar tādu, nu, nelielu darbiņu kā ar aizkaru palīdzību viņu tā kā pārvērst vairāk mājiņā, balkona apakšējo daļu, tad nākamais ir telpā ir četri logi mums lieli, un mēs vēlamies šo te logu palodzes pārvērst par sēžamām virsmām. Šī ideja nav nu, nekas unikāls nu, no mūsu puses, jo, teiksim, esot pieredzes apmaiņā uz jaunus celto ogres biblioteku, ja tur šāda iecere ir īstenota jau nu, plānojot šo te ēku, kad ir šīs te platās palodzes, uz kurām jaunieši var sēdēt un nu, paslēpties aiz aizkariņiem. Tā kā nu, tāda bišķiņ nu, nošķirtības sajūta no šim te jaunietim, un, bet nu, tajā pašā laikā viņš ir bibliotekā un nu, izmanto mūsu nu, piedāvātās, nu, piedāvātos pakalpojumus. Tad trešā lieta ir, par cik mēs esam bērndāras telpās, tad šajā telpā, nu, tā bija savā laikā guļamā telpa bērndārzam, un pie sienām bija šie te lielie gultiņu skapji, un vēl viens šis te skapis mums ir saglabājies, kurš jau tagad ir tā kā ar plauktiem, nu, ko mēs izmantojam, nu tādām tehniskām vajadzībām, bet mēs vēlamies šo te skapi, protams, nu pievilcīgāku, funkcionālāku, tātad veidot, nu, nu viņš būtu tā kā iebūvējamā, nu šis te skapis ar bīdāmām durvīm, ar trīs bīdāmām durvīm, uz katrai no durvīm tā kā savu funkcionalitāti ar tāfeļu palīdzību piešķir, tātad korķa tāfele, baltā tāfele un nu, parastā ar krītu rakstāmā tāfele, nu, kas ir svarīgi tieši gan nodarbībām, nu, tādā veidā, un pašu šo te skapi veidot daudz funkcionālāku, lai apakšējā daļā varētu pie nepieciešamības salikt mēbelītes, tas ir nu, bērnu šie te galdiņi, krēsliņi mazie, tā tad salikt viņus šai skapī apakšā, nu aiz durvīm, lai telpa ir brīva, teiksim, vidus tajā momentā, kad nevajag. Un skapī kā laukšējā daļā nu, izvietot nu, plauktus, iestrādāt, nu, jo nu, bibliotekai nu, daudz kas ir saliekams, nu, lai viņš nav tā nu, atklātā telpā. Nu, un tad ceturtā lieta ir pie griestiem mūsu patreizējā šī te āķīšu sistēma, ja to būtu vēlams nomainīt uz nu, šīm te izstāžu, nu tām
sliedēm droši vien.
Tām iekaras sistēmām izstāžu, jā. Nu, tā, nu tāda mums šī te iecera, nu tā būtu kā esošās telpas, jā, uzlabošana. Nu, idejiski mēs tā kā kvalificējamies zem šī te nu, nolikuma, ko viņi šogad ir nu, izsludinājuši.
Paldies par skaidrojumu. Deputāti jautājumu, Dainis Karols, lūdzu.
Paldies. Ruta, kad ir varētu dabūt, nu, atgriezinisko saiti vai projekts ir apstiprināts vai nav? Un otrs jautājums man būtu saistībā ar plānotajiem darbiem, tur vai kosmētiskais remonts ir plānots vai jūlijā, augustā visu to varēs paspēt izdarīt?
Atgriezeniskā saikne, no tātad projekta iesniegšanas termiņš ir 31. augusts, nu, tad pēc tam, nu, kaut kādos tajos nosekojošos mēnešos jau Rīga tad došoti atbildi. Par plānotajiem darbiem, Nu, it kā jautāju tehniskajiem cilvēkiem, cik ilgā laikā varētu šo te remontu tā kā veikt īri fiziski, nu man teica, nu uz 2 mēnešiem tā kā vajadzētu pietikt.
Uh-huh. Paldies.
Paldies.
Andis Astrātos, lūdzu.
Nu, labdien.
Okay.
Bet tad tie darbi ir plānot nākamgad, tā es saprotu.
Jā, 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 darbi 24. gadā.
Tad otra...
un finansējums ir tātad, nu, projekta atbalsta gadījumā no Rīgas, ja ko mēs, nu, tātad šajā gadā mēs atbildi saņemsim, un ja būs pozitīva atbildi, tad finansējums ir 24. gadā, jā.
Un otrs jautājums, LNB atbalsta biedrības finansējums 10 000 apmērā, jūs viss 100% viņu saņemsiet avansā?
Uz šo jautājumu es nemācēšu atbildēt.
Jo, ja jūs nesaņemat viņu 100% avansā, jums nepietiks naudas, lai pabeigtu projektu. Jo nākamajā gadā jums tiek piešķirts ar lēmumu tikai līdzfinansējuma daļa. Ja jums vēl kaut kas būs jāpriekšfinansē, tad jums pietrūks nauda.
Nu, es domāju, ka atbalsta biedrībai, nu, tā viņu sistēma ir apstrādāta, un, nu, ja viņiem mūsu ideja šķitīs ievilcīga un realizējama, nu, tad jau tā informācija no viņiem būs.
Bet projekta noteikumos nav kaut kur rakstīts, cik no finansējuma jūs saņemat avansā, cik procents?
Nē, par avansu lietām šeit nav. Viņa nolikumā ir biedrības garantētais atbalsts ir 50% no projekta kopējām izmaksām. Ja projekta kopējās izmaksas ir, nu, tātad lielo projektu kategorijā no 10 000 līdz 20 000.
Bet tur nevar noprast, jūs naudu saņemsiet pirms jūs sākat būvēt vai pēc tam, ka viss būs jau pabeigts?
To es varu tad noskaidrot, pazvanīt Rīgai, es nemācēšu atbildēt nu, šo jautājumu.
Nu, ieteikt to noskaidrot, jo ja jūs naudu saņemat tikai pēc projekta pabeigšanas, tad jums vajag lēmumu projektā vēl 10 000 klāt priekšfinansēt.
To es pazvanīšu Rīgai noskaidrošu, jā. Jo no nolikuma to es neredzu.
Paldies, bet deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzstāt balstošanu, lūdzu. Ir, paldies. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais otrais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ventspils iela 14 stabilē talsu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813001045 apgrūtināšanu ziņotājs Inga Romaško. Labrīt, Inga, lūdzu.
Labrīt. Tātad pašvaldībā ir saņemts nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarotās personas iesniegums, kurā lūdz notipināt ceļa servitūru teritorijas pašvaldības piederošā īpašuma, kas atrodās Sabilē. Lēmu projektā arī ir pievienots grafiskais pielikums, kur ir šī tā daļa, apgrūtinātā daļa, ko vēlās šī tā pilnvarotā persona norādot savā iesniegumā. Varbūt ir kādi jautājumi.
Auto, deputāti jautājumi. Priekšlikumi, vietokļi. Varam uzstāt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Antim jautājums, lūdzu.
Es tā nebiju domājis līdz šim, bet ceļa servitūts, tas šobrīd nozīmēs, ka mums būs pienākums tur nodrošināt viņu kā brauktuvi.
Jā, nu katrā ziņā šī jau ir esoša brauktuve, kur šī mājas iedzīvotāji tiek pie savu īpašumu, bet apskatot šo te informāciju, šī te brauktuve nav oficiāli noteikti kā ceļa servitūts. Līdz ar to visu laiku šī te daudzdzīvokļu māja praktiski izmanto šo zemes gabalu. Tas ir divas daudzdzīvokļu māja, kas robežojas ar pašvaldības, kur ir Sabilē tautas nams.
Bet Inga, vai nebija alternatīvs variants, ka mēs šo posmu izdalam ārā un izveidojam kā ceļa infrastruktūru, tad nebūs vajadzīga ne servitūta, nekas?
Jā, bet nu, katrā ziņā tas ceļa servitūts ļoti, ļoti minimāls, jo tā robeža ir viņa neiet taisni, daļēji arī tā iebrauktuvi ir uz viņu īpašumu. Tad arī pašvaldībai pēc būtības būtu jāslēdz ceļa servitūts ar viņiem, jo tā iebrauktuve ir nu, vairāk uz pašvaldības īpašumu nekā uz viņu, bet arī šīs te ceļš skar viņu īpašumu.
Nu jā, nu tad vēl jau vairāk, vai nebija loģiskāk, ka abas puses vienojās, ka pašvaldība šeit izveido pašvaldības ielas infrastruktūru, viņu uztur.
Tas ir ļoti maziņš ceļa posmiņš, varbūt lēmuma projektā grafiskajā pielikumā var apskatīt.
Nē, nu es jau redzu, ka tur mājas platums tikai vairāk jau tur nekā nav.
Nu labi. Vēl pārdomā.
No labi.
Ja? Ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais, trešais, darba kārtības jautājums. Paldies, Ingai, par neeksploatējamās kanalizācijas sūkņa stacijas demontāžu ezera ielā 10, Talsos, Talsu novadā. Un ziņotājs mums ir Andrejs Aviniņš. Labrīt, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par neeksploatējamās kanalizācijas sūkņu stacijas demontāžu ezera ielā 10, Talsos, Talsu novadā būvdarbiem. Minētā būve netiek eksploatēta kopš 2000. Gada ir avārijas stāvoklī, saimnieciskā darbība tajā netiek veikta, un būve ir klasificējama kā vidē degradējoša būve. Šā gada jūnijā tika izsludināta cena aptauja demontāžu darbiem un veikta aptauja būvuzraudzības pakalpojumā. Kopējās izmaksas sastāda 23583 eiro 5 centus finansējumu paredzēt budžeta dabas resursu nodokļu vidas aizsardzības fonda līdzekļiem. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Uh-huh. Paldies. Jā, tā ir Dainis Karals, lūdzu.
Paldies. Protams, šie darbi ieveic un jāatbalst, bet man ir jautājums par trešo punktu. Vai trešā punkts ir nepieciešams šajā lēmuma projektā, jo tad mums būs ievērota, zinām, nu, vienāda attiecība pret diviem lēmuma projektiem, jo mēs šiem brīdī uzdodām nodaļai sagatavot saistošo noteikumu grozījumu projektu līdz 2023. Gadam. Jo, principā, mēs jau par lēmumu projektu dotajā brīdī paredzam finansējumu gan no dabas resursu nodokļa vidas aizsardzības fonda līdzekļiem, gan arī no kapitāla remonta un brīdī, kad finanšu nodaļa sagatavot grozījumu projektu saistībā ar saistošajiem noteikumiem, tie viņi automātiski tur tik iekļauti. Nu, jo mums jau lēmums būtu pieņemts. Tas ir, nu,
tagad tas tavs priešlikums izņemt ārā šo
trešu? Jā, es domāju, jo mēs katrā dabūsim līdz, ko mēs kaut kādu kontu grozīsim vai no kaut kāda konta ņemsim naudu, tad mums būs jāparedz arī, nu, lai viņi līdz oktobrim sagatavo šos saistošo noteikumu grozījumus.
Uh-huh.
Kāds ir finansisti, varbūt?
Agnes,
jo mēs
labrīt.
Diezgan bieži kaut ko grozam un kaut ko ņemam un paredzam finansus.
Uh-huh. Agnes, pieslēgusies. Labrīt.
Labrīt.
Ko tu saki?
It kā mēs... Tas radās jau vienā tai sēdē, kad ir nepieciešams tā kā uzdot, lai veikt tos grozījumus.
Tad turpmāk mēs ar domas lēmumu vienmēr uzdodām veikt grozījumus?
Nu, it kā jau nē, bet nu, lai...
Nu, labi, pamodalēja situācijas vienkārši, lai iet turpmāk arī tālāk, lai iet vienādi. Ja mēs uzdodām ar lēmumu projektu grozīt, tad mēs to darām regulāri.
It kā bija pirms tam doma tāda, kad uzdot mums veikt šos te grozījumus, bet tad it kā radās tas, kad uzdot veikt grozījumu. Nu, man bija doma, ka viņš veiks tagad uzreiz tos grozījumus, bet tad radās doma, ka tos var darīt tikai ar lielajos grozījumos iekšā. Tā kā es padomāju šo.
Jā, paldies.
Nu jā, it kā mēs liekam, lai būtu tā precīzi skaidrs, tagad, ka uzliekam, tad mēs redzam, ka viņš...
Ne, tas jau visi pareizi, es vienkārši par to vienotu principu, ja mēs liekam iekšā, mēs liekam regulāri, nevis nu, izlases kārtībā.
Jā.
Bet tagad, jo mēs tā darām, tagad, jo mēs arī liekam tā, nu, tā kā visiem.
Lai ir skaidrs, no kuras kuru grozam. Aha.
varbūt es nepareiz, bet mums ir skaidrs, mēs lēmumu projektā redzam, kur no kur mēs grozām, ir jautājums, ka mēs uzdodām vēl atsevišķi.
Pastiprināt vai
ne? Jā, jā, kas, ne, kas jau ir automātiski, jo izstrādājot saistošos noteikumus, grozījums ir jāņem vērā domas lēmumu. Domas lēmumai ir noteikti
kaut grozījums.
Nu, tas,
nu to Agnesē, tu mēs tā kā pārliekam uz Agneses pusi, lai izdomā Agnesē. Labi, Sandra Petersone, lūdzu.
Šobrīd man redās jautājums par šo EKK 5250 kodu kapitālais remonts un rekonstrukcija. Tad demontāži jums būs kā pamatlīdzeklis?
Agnes, te?
Es domāju.
Nav, ko tu domā? Objekts būs beidzies, kods būs palicis. Agnes, tu padomās par šito arī?
Jā, es padomāšu, un laikam tikai loģiski, ar internetu labi? Un tikai pust. Es izdomāšu, jā.
Jā, kur liksim kodu, ja nebūs objekts? Jā, labi. Vai deputātiem ir vēl kādi, jā, Antra Grūba, lūdzu?
Labrīt. Labrīt, jautājums ir tāds, kas būs pēc tam šajā vietā, vai tas ir iekļauts apbūves projektā vai pastaigu vieta? Paldies.
Andrei, lūdzu.
Pēc būves demontāžas tur arī ir iekļauti labiekārtojuma darbi, apzaļumot teritoriju paliks.
Tā kā būs skaista vieta, atšķirība ar to, kas ir pašreiz. Jā. Labi, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi vai priekšlikumi viedokļi? Nav, varam uzstākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 4. Darba kārtības jautājums par precizējumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. Gada 25. Maija saistošajos noteikumos numuru 12 par finansējuma piešķiršanu projektu konkursā darīt Talsu novadam izdošanu. Un ziņotājs ir Evita Kalniņa. Pareizi? Ja? Jā, lūdzu, labrīt.
Ir sagatavoti precizējumi saistošo noteikumu projektā, pamatojoties uz Finanšu ministrijas saņemto vēstuli no Finanšu ministrijas ar nelieliem iebildumiem. Un kontaktējoties ar Finanšu ministriju, divi punkti ir atstāti nemainīgi, pieprita Finanšu ministrija, ka tā var atstāt, pārī ir attiecīgi precizēti. Vai vajag sīkāk uzstāstīt?
Vai vajag? Vajag, jā, lūdzu.
Jā. Tātad pirmais punkts tika lūgts Finanšu ministrijas vēstulē precizēt noteikto tiesību subjektu. Beigās Finanšu ministrija piekrita, ka trešais punkts mūsu saistošo noteikumu projektā ir atbilstošs un nav nepieciešami grozījumi. Tālāk Finanšu ministrija lūdza precizēt, ka saistošo noteikumu projekta subjektam ir jābūt nevis reģistrētam mūsu novada administratīvajā teritorijā, bet viņiem ir jāveic saimnieciskā darbība mūsu novada administratīvajā teritorijā, atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Tas ir izdarīts, līdz ar to ir precizēts 6.1 apakšpunkts, kur ir mainīta, ka tā tad ir jābūt nevis reģistrācijai mūsu novadā, bet saimnieciskajai darbībai jānotiek mūsu novadā. Trešais iebildums no ministrijas bija precizēt de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi, jo tur nedaudz bija pretrunā mūsu noteikumos 30. Punkts ar 18. Punktu. Beigās ministrija piekrita, kad visi kārtībā un līdz ar to te grozījumi nav veikti. Ministrijas 4. Iebildums bija precizēt 29. Punkta redakciju, aizvietojot vārdus aizpilda un apstiprina ar vārdu sagatavo. Tas ir darīts, kā arī pielikumā ir ietverta papildus aile tabulā, kurā ir pretendentam dota iespēja norādīt sistēmā aizpildītās veidlapas identifikācijas numuru, kas līdz šim nebija ietverts. Piektais iebildums bija lūgums papildināt ar pašvaldības pienākumu veikt piešķirtā atbalsta uzskaiti atbilstoši ministru kabineta 715 noteikumiem. Tas ir darīts 6.9. saistošo noteikumu punktā, ja apakšpunktā precīzāk. Un pēdējais iebildums bija lūgts precizēt noteikumu projekta 10. Nodaļas virsrakstu, izsakot to jaunā redakcijā un precizēt 2.9. apakšpunkta redakciju, kas arī ir darīts. Un no Finanšu ministrijas ir saņemts pozitīvs atzinums, ka viņi akceptē šos grozījumus un līdz ar to saistošie noteikumi ir virzāmi uz pieņemšanu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Antis jautās, ja mēģinās saprast. Un... Jā, ir jautājums. Antis Astrātovs, lūdzu.
Šie saistošie noteikumi ir precizēti vecie no spēkās, pareizi sakot, domas lemtie saistošie noteikumi, vai šie ir jauni noteikumi?
Šie ir domas lemtie, tūlīt atradīšu
lēmumu.
Jo, jā, jo es skatos saistošos noteikumus, tur rakstīts, viņi precizēti 25. Maija izdotie.
Jā, bet viņi vēl nav publicēti.
Bet lemjošā daļā tas formulējums man samulsināja nedaudz izsekot tos jaunā redakcijā. Tas ir tā, okay, no tā, es nezinu, pirmā brīdī es sapratu, ka tā ir jauna redakcija, jauna noteikuma. Jeb to, bet tālāk lasot, es sapratu, tā ir precizēta redakcija.
Jā.
Evita saka, ka precizēta, ja?
Tā ir precizētā, tā nav jauna. Jā, ņemti to, ko doma lēma maijā.
Nu, tad lemjošajā daļā lēmuma projektam tas formulējums ir korekts, ja viņš būtu jāmaina no jaunās redakcijas uz precizēto redakciju.
Uz precizēto droši vien, tad jā. Jo jauna nav, jā. To es līdz domēju nomainīsim.
Redakcionāls labojums.
Mhm.
Labi. Antim, paldies pa vērīku. Jā, Dainis, lūdzu.
Evita, varbūt nevarēs atbildēt vēl kāds cits, bet pa konkursu izsludināšanas gaita mēs zinām, ka mēs cits gads ātrāk viņu izsludinājam, un tad mājā tā tie pieņemt noteikumi, ja ir šie grozījumi, kuri vēl jāpublicē. Mēs iekļaujamies kaut kādos termiņos šogad vēl izsludināt to konkursu.
Es nemācēšu atbildēt, jo pie šo saistošo noteikumu projektu strādājumās kolēģis Aigars Šturms, un tā kā viņš ir attaisnotā promūtnē, tad es tiku piesaistīta tikai pie šiem precizētās redakcijas izveides.
Labi, paldies.
Paldies. Vai vēl ir deputāti? Jā, Juzefa Kļāvē jautā, lūdzu.
Tā, man jautājums par 6.1 punktu. Ja? Kāda bija vecā redakcija un kāda ir šobrīd es lasu, kāda viņa ir. Jo visos gadījumos jau tā, ka tā ir saimnieciskā darbība jāreģistrē vidā. Nu, kā lai pasaka šiem projektiem. Kur tā izmaiņa tur bija, ko jūs teicāt?
Evita.
Jā, 6.1 apakšpunkts, kas tika precizēts, bija iepriekšējā redakcija bija, ka uzņēmums ir reģistrēts pašvaldības administratīvajā teritorijā, un šeit bija Finanšu ministrijas iebildums, ka mēs nedrīkstam prasīt dzīvesvietas reģistrēšanas ierobežojumu, jo mums ir jāatbalsta pretendents, kas veic savu saimniecisko darbību mūsu novada teritorijā.
Sapratu, jo visos gadījumos tā, ka tā vidā nu, savus saimnieciskās darbības veids viņam būs jāreģistrē, un ar to jau varēs saprast. Sapratu.
Aha. Labi, vai deputātiem vēl ir kāds jautājums? Priekšlikumi, viedokļi, varam uzstāt balsošanu, lūdzu. Paldies, ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Lūgums deputātiem sistēmu atjaunot, jo tagad Aija ir nolikusi šo piekto jautājumu lejā, kā pēdējo. kuru mēs izņēmām no darba kārtības. Viņi pavisam nevar izdzēst. Nē, jāatjauno sistēmu, tad vairs nav. Jāatjauno, tāpēc es lūdzu atjaunot sistēmu. Jā. Jā, un tātad izņemot ārā šo piekto, un kurš ir nolikts lejā visai darba kārtībai, mēs varam tālāk ķerties pie jaunā piektā darba kārtības jautājuma par nekustamā īpašuma lielā ielā 53.3. Mērstragā pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un ziņotājs ir Diāna Tabulēvica. Labrīt, Diāna, lūdzu.
Labrīt. Tā, pašvaldībā saņemts Mērsaga pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanu nekustam īpašumu lielā ielā 53.3 Mērsragā, norādot, ka šīs nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamām telpām ar kopēju platību 145,30 kvadrātmetri un pie nekustamā īpašuma domājamām daļām. Tas ir no dzīvojamās mājas, čūņa un zemes vienības. Īpašums reģistrēts zemes grāmatās pašvaldības vārda. Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašuma kadastrālā vērtība ir 50 032 eiro. Savukārt certificēts vērtētājs novērtēs īpašuma tirgus vērtību 38 000. Novērtēšanas izmaksas ir 150 eiro. Mans iznomāšanas atsevināšanas komisija nolēma ieteikt nodot nekustamā īpašuma atsevināšanai un lēmuma projekts paredz. Nodot atsevināšanā nekustamā īpašuma lielā ielā 53.3 Mērsragā, atsevināšanas veidu noteikti pārdošana autoronskā izsolā ar augšupējošu soli, nosacīto cenu noteikti 38 150 eiro un samaksas termiņu 5 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas un apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. Paldies!
Paldies, deputāti, jautājumi, viedokļi, priekšlikumi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Un nākošais sastais par finansējuma piešķiršanu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldēju ugundzēsības automātikas sistēmas izbūvēja. Ziņotājs ir Zigmunds Brunaus. Lūdzu, Zigmunds.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldēju ugundzēsības automātikas sistēmas izbūvēja. Pašvaldības objektā Krišajām Barona ielā 6, Sabilē, kur atrodas Sabiles aprūpes biedrība Kalme. Un finansējumu piešķirt no mans atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem.
Deputāti jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies Zigmundam par atbraukšanu, bet lūgums citreiz pieslēgties attālināt, lai nav speciāli. Zigmund, lūgums citreiz pieslēgties attālināt, ja lai nav speciāli jābrauc dēļ. Nu jā, vienīgais, ja ir ieplānots veikala apmeklējums vai muzeja. Jā, labi, paldies deputātiem par šī rīta raito darbu un finanšu komitejas sēdi slēdzu. Vai deputāti kāds tiešām zina, ka viņš šodien vienos, nu tā kā nebūs uz šo ārkārtas sēdi, tas ir saistīts ar kvorumu, lai mēs esam pārliecināti, ka tiešām visi deputāti būs? Būs, Dainis. Almans arī būs, jā? Ja? Tā kā Jozefs Kunds nobalsos tūlīt, un tad otrreiz vienos. Jā. Labi, tiešām mums jāatvainojās, ja, ka vienos ir vēl šī ārkārtas sēde, bet tiešām tā ir ļoti nepieciešama, lai varētu virzīties tālāk ar projektu. Paldies par darbu visiem lēmumu sagatavotājiem deputātiem.